Qalampirdan gapiramiz. Avstraliyaning Hawkesbury shahrida kater portlab ketdi. Natijada 8 kishi jarohat oldi. Ta'kidlangandek, hodisa Danga Road'dagi kemalar to'xtash joyida sodir bo'lgan. Kater yonilg'ini quyish paytida portlab ketgan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, bir nechta voyaga yetmaganlar portlashdan biroz oldin katerni tark etgan. Favqulodda vaziyat sodir bo'lgan joyga 12 ta tez tibbiy yordam guruhi va 2 ta vertolyot yetib kelgan. 4 bemor og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Shuningdek, voqea joyiga kelgan 2 shifokorning ham ahvoli og'ir deb baholanmoqda. Shu bilan birga jabrlanganlarning bir qismi shifokorlarning yordamiga muhtoj bo'lmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.